Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Përpjekjet e Serbisë në Kombet e Bashkuara janë bizare dhe nuk ndihmojnë, thot kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha. Dy të lënduar në një rrahje masive ndërmjet serbëve në Zveçan. Zotimet për shpërbërjen e strukturave paralele në veri kanë mbetur vetëm fjalë, pohojnë analistët në Prishtinë. Në 11 vjetorin e themelimit, policia e Kosovës zotohet se lufta kundër krimit të organizuar nuk është misioni i pamundur. Ekspertët vlerësojnë se zhvillimi i Kosovës duhet të mbështetet në resurset e saj. Presidenti amerikan Barack Obama sot e shpall planin infrastrukturor prej 50 miliard dollarësh. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Mitrovic, rreth 100 persona besohet të kenë qenë përfshirë në një rajë masive mbrëm në Zveçan, gjatë së cilës së paku dy vet janë lënduar, njofton policia e Kosovës. Në një komunikat për opinion, zyrtarët e rendit sqaron se besohet që grupe qytetarësh serb nga veriu i Mitrovicës dhe Zveçani të jenë të përfshirë në këtë incident. Policia e Kosovës në Zveçan, në pamundësi për ta kontrolluar situatën në qytet, ka kërkuar ndihmë nga policia e Ulexit, pjesëtarë të së cilës kanë arritur ta vënë situatën nën kontroll, thuhet në komunikat. Gur dhe gjisende të forte janë hedhur në drejtim të forcave policore të Ulexit nga grupet e personave të dyshuar, ndonse nuk është raportuar për të lënduar nga ana e zyrtarëve të Ulexit. Gjatë kohës kur ka ndodhur rrahja masive në qytet, është dëgjuar një shpërthim në oborrin e furrës së bukës pronë një shqiptari në rrugën Mbreti Peter në Zveçan. Nga shpërthimi janë shkaktuar dëme materiale. Autoritetet nuk besojnë se shpërthimi mund të jetë i lidhur me rrahjen. Prishtinë, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për seancën e radhës propozimin e bordit të Bankës Qendrore për shkarkimin e guvernatorit Hashim Rexhepi, i cili ndodhet në paraburgim. Kjo shtyrje është me arsyetimin se çështja nuk është diskutuar mjaftueshëm në komisionet përkatëse. Guvernatori Rexhepi, arrestuar më 23 korrik, akuzohet për korrupsion, shpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shplarje të parave. Kuvendi gjatë seancës së sotme po ashtu ka shtyrë për ratifikimin e marrëveshjes mes qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore. Kjo është bërë me arsyetim të mungesës së shumicës së deputetëve në sallë. Ky dokument nuk ka kaluar 2-3 herë gjatë sesionit kaluar veror të legjislativit kosovar. Vjen, Shqipëria nuk do të paraqesë rezolutën e saj në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por shpreson se Serbia do ta tërheqë rezolutën e paraqitur, ka deklaruar kryeministri Sali Berisha. Në një intervistë për të përditshmen austriake Standard, Berisha ka thënë se tash pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, këto përpjekje të Beogradit janë të paarsyeshme sepse Serbia duhet i përmbahet të drejtës ndërkombëtare. Të gjitha përpjekjet e Serbisë që t'i kundërvihet verdiktit ndërkombëtar janë të pakuptimta dhe nuk i ndihmojnë. Shqipëria nuk do të paraqesë rezolutë, por do të mbështesë rezolutat e vendeve të tjera. Ka thënë Berisha. Beograd, ministri i brendshëm serb Ivica Dačić ka thënë se Serbia duhet të punojë për mbrojtjen e interesave territoriale të saj dhe për integrimet evropiane pavarësisht nga epilogu i votimit të rezolutës serbe për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Serbia është e gatshme për kompromis, por nuk besoi se asnjë pushtet do ta pranonte kompromisin që nënkupton se me rezolutën verifikohet pavarësia e Kosovës, ka deklaruar Dačić pas një bisede me homologun kroat Tomislav Karamarko. Ai ka thënë se verifikimi i pavarësisë së Kosovës përmes rezolutës nuk do të ishte kompromis, por shmangë nga parimet shtetërore. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të bëjë sot publik planin 6 vjeçar për ristrukturimin e infrastrukturës. Investimi fillestar për këtë plan do të jetë 50 miliard dollar dhe do të synojë hapjen e vendeve të reja të punës, njofton shtëpia e bardhë. Obama është i angazhuar të punojë ngushtë me Kongresin për të financuar në tërësi programin. Moskë, Rusia dhe Izraeli kanë nënshkruar marrëveshjen që parashes zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak mes dy vendeve. Aktualisht në Moskë qëndret për vizitë ministri i mbrojtjes së Izraelit, Ehud Barak. Marrëveshja vjen disa muaj pas ujdive të arritura mes Rusisë dhe Sirisë e Iranit për shitjen e armëve. Siria dhe Irani janë dy nga vendet me cilat Izraeli ka kontradiktat më të thella në rajon. Londër, kryeministri britanik Tony Blair tha se mund të anuloj paraqitjen e Londër gjatë sa javëve për shkak të protestave të mundshme. Lajmi vjen vetëm një ditë pas incidentit në Dublin ku protestuesit e kanë gjuajtur me vezë dhe këpucë kryeministrin britanik, i cili ishte aty me rastin e botimit të librit të tij me kujtime Journey. Një grup në Facebook që numëron rreth 7000 anëtar ka kërkuar që librin e Blairit në librari të shitet tek seksioni librave mbi krimet. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy po kërkon miratimin e një ligji i cili lejon heqjen e nënshtatësisë personave të naturalizuar nëse kryejnë krim ndaj policëve apo zyrtarëve publik. Nëse një qytetar francez që ka jo më shumë se 10 vjet në Francë dhe pret vret apo përpiqet të vras, antarët e forcave të rendit apo të administratës publike mund të humbasë qytetarinë, theksohet në propozim ligjin e presidentit Sarkozy. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Zotimet për shpërbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës deri tash kanë mbetur vetëm fjalë të thëna qoftë nga institucionet ndërkombëtare, qoftë nga ato vendore. Autoritetet e sigurisë thonë se është koha e fundit që t'u jepet fund ekzistencës së tyre, ndërsa kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri paralajmëron masa të shpejta në veri. Kronike Albana Isufit.
Të jashtëligjshme me ndikim negativ në siguri dhe fusha tjera konsiderohen strukturat paralele serbe nga Prishtina zyrtare dhe mekanizma ndërkombëtar. Por shpërbërja e tyre po merr kohë ndërsa nuk ka ndonjë plan të detajuar, të paktën jo të publikuar për shuajen e tyre. Shefi Komisionit Parlamentar për Siguri, Rustem Mustafa, i tha Radios Evropa e Lirë se së shpejti do të ketë masa për të shtrirë autoritetin në gjithë vendin, por ai nuk jep detaje.
Unë dëthej që shëtuat vendore dhe ndërkëndore të bashkë të shmonatirë jenë të përfëndu mënyrën të shkomi që është një shëtuat e jashtëligjshme në veri vend. Kjo nuk kupton që sigur se gjithë gjë tjetër edhe shëtuat jashtëligjshme nuk do të jonë qëndrojnë në teritorin e Republikës Kosovës.
Por në Ema Loku njohën si çështje vushtarake dhe të sigurisë thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë kompletuar infrastrukturën e sigurisë për të ndërmarrë masa siç janë ato për shpërbërjen e strukturave paralele në veri apo në mjedis të tjera të banuara me shumit serbe.
Shteti aktual do për këto dy vite e gjysëm ka qenë shumë i ngatë në ngritje në strukturave të sigurisë në Kosovë. Duke njësë prej agencionit kosovare të inteligencës, njësisë kompletimit dhe rritjes numerike të njësisë për dhe prejnë shpejtë që është në kodat policisë. Ngritja atyre kapaciteteve kështë me qene dhe simi presion, edhe me faktorin dërkomtarës që vija nuk ka mujtë vetën me zhjetë problemin e dhe rrë
politikë. Në një pik me deputetin opozitar na Ema Loku pajtohët edhe deputeti partisë në pushtet Rustem Mustafa, a i thotë se strukturat paralel është dashur ka herë të shuhen.
Unë e di që edhe sot jemi të vënu, në më është dashtë më sketa sot. Mirë po këto e gjindemi para një momentit faktik që është të përfunduhëm dhe ne jemi shumë të interesuhëm që ato të ndodhen në momentin kur pa kriju kur farë tensionës, kur farë shqecimi të asë kërështërisht që qytetarë të dhanë të eliminohen më sketë shkohë që tynë.
Serbia vetëm për këtë vit kanë darë mbi 20 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, nërko që qeveria kosovare këto din dao 5 milion euro për investime në verit të cila disa përfaqësues të opozitës i quajtën qesharake në krahasim me fondin serb. Deklarata se duhet të shuhen strukturat paralele serbe janë dhënë që nga koha e unmikut për të vazhduar edhe të mekanizma të tjerë ndërkombëtar në Kosovë që tani merren me siguri në vend. Por realiteti tregon se në komunat veriore në Kosovë strukturat paralele kontrollojnë pushtetin. Më të rrezikshmet konsiderohen ato të sigurisë. Na Ema Loku thotë se prania e tyre po rrezikon edhe ndarjen asaj pjese të Kosovës.
Kto gjëra kanë bërë që Kosova të jetë çet bi kosot dhe tash me pas me probleme deri te asaj natyrë që mu rritë apetitet e një pjesët Kosovës për të një form tjetër të organizimit të mënqëm Kosovës edhe me zjetë edhe mbështetjet e ndë një segment ndërkomtar se nuk mund presi mirë në zjetën tjetë problem.
E Uleksi ka paralajmëruar gjatë verës se do të krye e arrestime në veri kryesisht të dyshuarve për krim të organizuar dhe kontraband, por vetë komision ende nuk ka rritur që ta shtri kontrolën e plot në këtë pjesë. Pika doganore në këtë pjesë të vendit ende nuk funksionojnë, duke bërë që malli që hyn nga Serbia vetëm të regjistrohet, por jo dhe të zhdoganohet. Një terminal për zhdoganimin e këtij malli gjendet në jug të Mitrovicës, por jo i tërë malli që hyn kalon nëpër të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në 11 vjetorin e themelimit të policisë së Kosovës, zyrtarë të kësaj strukture të sigurisë janë zotuar se lufta kundër krimit të organizuar nuk është një mision i pamundur, megjithse shohin të nevojshme për krahjen e mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Nga ana tjetër, ekspertët e kritikojnë policinë që edhe 11 vjet pas formimit nuk po arrin të luftojë vetë me krimin e organizuar. Hall City sjell Arton Konoshevci.
Lufta kundër krimit të organizuar nuk është një mision i pamundur i autoriteteve të rendit, thanë përfaqësues të policisë së Kosovës me rastin e shënimit të 11 vjetorit të themelimit të këtij institucioni. Ushtruesi detyrës së drejtorit në policinë kosovare Behar Selimi numëroi një varg për parimesh që janë arritur në drejtim të luftimit të dukurive negative.
Rezultatet e kohëve të fundit në parandalimin dhe luftimin e krimit, e veçanërisht të krimit të organizuar, të drogave, trafikimit me qenie njerëzore, kontrabandës të të gjitha llojeve, menaxhimin dhe kontrollin më efikas kufirit shtetëror, kanë treguar një ngritje të vlerësimit nivelit sigurisë, madje edhe nga faktorët kompetent ndërkombëtar në Kosovë.
Megjithatë, Selimi theksoi nevojën e mbetutjeshme të policisë së Kosovës për përkrahje ndërkombëtare në fushat e caktuara,
sidomos në fushën e krimeve më të sofistikuara, si ato të shpalarjes parave, krimeve financiare, të karakterit financiar dhe ekonomik. Në këtë fusha nuk kemi as të zhvilluar. Ju e dini që deri vonë institucionet tjera ndërkombëtare kanë qenë të ngarkuara për luftimin në këtyre vepra, për shembull guarda de financa, ka pas kom përgjegjësinë, ndërkohë që ne jemi përpjekur që të krijojmë kapacitete, por megjithatë na mungojnë. Fushën e krimeve të tilla na mungojnë, edhe në fushën e luftimit të asaj që quhet krim bashkëkohor kibernetik.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi kritikoi policinë që edhe 11 vjet pas themelimit të saj nuk ka arritur të luftojë plotësisht krimin organizuar në vend.
Sa i përket luftës kundër krimit organizuar, ajo pjesërisht ka arritur të dalë në kuptim të asaj ta luftojnë densisht kriminalizuar në gjitha ato format e parasitjes që janë dukurisë aktuale në Kosovë. Tjetra është që një pjesë kompetencave për luftimin e këti segmente, po të krimit, po kriminalizuar ka dhe Euleksi.
Si pas Ibishit, policia e Kosovës ka kapacitetet që e vetme ta luftoj krimin e organizuar, më qesë që shprejaj, niveli ti nuk është më i përmasave të mëdha.
Mendoj se policia e Kosovës ka kapacitetet, nuk është në niveli krimit organizuar ashtu i sofistikuar në kuptim të asaj, që nuk mund t'i dal zot, them ashtu. Ka dhe mundësi, ka dhe, them këto e uleksin si favor që të bashkëpunimit, që mundët densisht faktisht t'i dal përball apo ta luftoj krimin në ato çfarë dhe luftohet në gjithë botën.
Megjithatë, Ibishi theksoi rëndësinë e funksionimit të task forces për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria e Kosovës me 26 shkurt ka krijuar këtë departament, i cili funksionon në kuadër të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është një vend ekonomikisht i pazhvilluar dhe zhvillimi i saj patjetër duhet të mbështetet në resurset e disponueshme, vlerësojnë ekspertë ekonomisë. Sipas tyre, nëse do të shfrytëzoheshin pasuritë natyrore, do të kishte zhvillim më të madh ekonomik të vendit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova ka pozitë gjeografike dhe resurset e mjaftueshme për të tërhequr investitor të huaj, por një gjë e tillë nuk promovohet nga autoritetet kompetente, thon ekspert për çështje ekonomike. Eksperti ekonomist Hakeshatri vlerëson se Kosova është vend ekonomikisht i pazhvilluar dhe që zhvillimi i saj mbështetet në resurset e disponueshme. Shatri përmend disa nga resurset që posedon Kosova dhe që janë atraktive për investitorët potencial.
Fjalën e kam në radhë parë për faktorë njerëzi në potencial popullsie e pa shfrytzuar as për safër me mundësit që ka, pastaj resurset tjera që i vlerësojmë mjaft të rëndësishme si që janë pasuritë në toksore, fjalën e kam për rezervat e lignitit në sferën e energjisë.
Sipas ekspertit e ekonomisë Shatri, Kosova hyn në grupin e parë të vendeve për resurset e mjaftueshme dhe më të pasurat në rajon. Ai mendon se me një angazhim më të madh të autoriteteve kompetente do të ketë investime të huaja dhe në këtë mënyrë, siç thot ai, do të sigurohet prosperitet më i mirë ekonomik. Edhe eksperti Milazim Abazi thot se me gjithë hapësirat e mjaftueshme për investime, barrierat e shumta në këtë sektor i kanë bërë investitorët të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Abazi shprehet se Kosova ka potenciale që të mbijetojë me resurset e veta, por që qeveria e Kosovës nuk është angazhuar shumë në këtë drejtim.
Resurse kryesore është fuqia punëtore, është mjaft e re, e shkolluar dhe e përgatitur, mirë po nuk ka ku ta tregoj vetveten. Pastaj mundësitë e ndryshme të investimeve në lëmi të ndryshme, për shkak se Kosova mbi 90% të produkteve ende importon, nuk prodhon. Se që kuda ku të futesh mund të gjesh mundësi për të investuar në prodhime të ndryshme në Kosovë, në mos në lëmin e ushqimit.
Abazi kritikon autoritetet kosovare se po krijojnë një ambient të paqëndrueshëm për investime dhe po pengojnë hyrjen e kompanive të mëdha në tregun kosovar.
Po përkundrazi, Asociacioni Qendror shpesh edhe po pengojnë ardhmën e investimeve duke i vonuar marrjen e vendimeve. Jeni të gjithë dëshmitar se sa jemi vonuar në marrjen e vendimeve për Kosovën e Re apo Kosovën sa që quhet atë. Dhe sa u bo aqë e keqe kjo situatë, sa që investitorët e mirëfillt filluan edhe të hiqen në panë jo seriozitetin në marrën e vendime.
Ndryshe, ekspertët ekonomisë thonë se për të dalë nga kjo gjendje rënd ekonomike në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohet rritje ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Sipas partive maqedonase, në kuvendin e Maqedonisë është vendosur dialogu politik pas bojkotit disa mujor të partive opozitare maqedonase të cilat hoqën dorë nga kërkesat e tyre. Por opozita shqiptare e vazhdon bojkotin duke mos hequr dorë nga kërkesat për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe në kuvend. Nga BDI-ja në pushtet thonë se kjo çështje rregullohet me ligjin për përdorimin e shqipes. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Lidhja Socialdemokratë dhe partitë tjera opozitare maqedonase janë rikthyer në mbledhjet koordinuese të kryesisë së kuvendit të Maqedonisë, duke zhbllokuar kështu dialogun në institucionin ligjvënës që mbahej i bllokuar tashmë një kohë të gjatë. Opozita maqedonase në emër të integrimit të vendit në institucionet euroatlantike ka hequr dorë nga të gjitha kërkesat që kishin të bëjnë me rregulloren mbi punën e kuvendit dhe caktimin e pikave të rendit të ditës në seancat plenare. Këtë bëjmë për shtetin dhe interesat kombëtare, andaj edhe nuk duam të debatojmë për këtë çështje. Le të propozojnë rregullore të re dhe ne do ta mbështesim, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti konsideron se në këto momente kyçe për Maqedoninë më me rëndësi është të merret data për fillimin e negociatave dhe raporti pozitiv nga Komisioni Evropian, sesa të debatohet për çështje tjera. Mendoj se opozita ka përmbushur pjesën e saj të obligimit, pasi ne përmbushëm tonën, duke pranuar të gjitha kërkesat e opozitës që tashmë janë pjesë e përbërjes rregullore së re që pritet të miratohet gjatë ditës së nesërme, deklaroi ndërkohë Silvana Boneva, koordinatore e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s. Por derisa partitë maqedonase pretendojnë në zhbllokimin e punës së kuvendit, partia shqiptare në opozitë Demokracia e Re nuk heq dorë nga kërkesat e saj, siç janë ngritja e nivelit të përdorimit të gjuhës shqipe dhe çështje tjera.
Konsiderojmë se edhe përveç kryetarët që udhëheqin trupet punuese, komisionet e kuvendit, se edhe në fakt seancat plenare duhet të udhëheqen edhe në gjuhën shqipe nga ana e udhëheqësit në rast se është me përkat etnike shqiptare. Gjithashtu konsiderojmë se komunikimi me shkrim duhet të jetë edhe në gjuhën shqipe. Në kuvend konsiderojmë se të gjitha stenogramet, të gjitha mbishkrimet, të gjitha paralajmërimet që janë në tabelën e kuvendit, të gjithashtu duhet të jenë në gjuhën shqipe.
Deklaroi Flora Kadriu, koordinatore e grupit parlamentar të Demokracisë së Re. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që është pjesë e qeverisë, përshëndesin zhbllokimin e punës së kuvendit, ndërsa sa i përket të pretendimeve të Partisë së Demokracisë së Re lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani u shpreh.
Kemi miratuar ligjin për përdorimin e gjuhës, me çfarë kuptohet që intervenimi duhet të bëhet që në bazë nga ligji për përdorimin e gjuhës, në mënyrë që drejtpërdrejt do të ketë implikime në ndryshimin e përdorimit të gjuhës edhe në institucionet tjera. Për momentin nuk është ngritur një procedurë për intervenim në këtë drejtim dhe kështu që rregulloria e punës së parlamentit rregullohet ashtu siç është rregulluar në ligjin për përdorimin e gjuhës.
Partia Qendër Shqiptare në opozit Partia Demokratike Shqiptare tashmë një vit është duke bojkotuar punimet e kuvendit për shkak të siç ka thënë ignorimit të kërkesave të saj për çështjet shqiptare. Partitë opozitare shqiptare presin që përkundër deklarimeve për zhbllokimin e punës së kuvendit, megjithatë shqetësimet e tyre të përfshihen në raportin e Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë që pritet të publikohet në fillim të muajit nëntor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdimu a kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare, super e thyrë, super e kursyer, super fuqi, kështu titullohet editoriali sotëm në të përditshmen Amerikane International Herald Tribune. Gazeta shkruan për rolin e ri të Amerikës në botë dhe për shtatjen e super fuqisë vetme në rrethanat e krijuara. Artikullin për transmetime përgatiti Artan Haraqia.
Gjatë viteve të fundit, shpesh ju kam thënë miqve evropian, pra, ju nuk e pëlqyet botën kur Amerika kishte tepër fuqi? Shikojeni tani se sa mund ta pëlqeni botën më shumë pak fuqi amerikane. Po, Amerika ishte fituesi suprem i luftës së dytë botërore, ndërsa tani ka kaluar në superfuqinë e kursyeshme. Mësoni me këtë term. Ky është pseudonimi ynë i ri, shkruan një nga komentuesit e gazetës International Herald Tribune. Gjatë pjesës më të madhe të kohës pas luftës së dytë botërore, të qenit udhëheqës nënkuptoi të ofrosh gjëra për popullin. Sot dhe së paku gjatë dekadës së ardhshme, të qenit udhëheqës do thot të marrësh gjëra nga populli. Thjesht nuk ka shans që udhëhecit e Amerikës, derisa duhet të marrin më shumë gjëra nga votuesit e tyre, të mos shikojnë cilat janë mundësitë që të kursejnë para në politikën e jashtme dhe në luftra të huaja. Shkurtesat në buxhet po vazhdojnë pasi qysh tani mund të dëgjoni paralajmërime të tilla nga sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Një superfuqi amerikane që kursen, sigurisht që do të ketë efekte të cilat do të përhapen dal nga dal në të gjithë globin, vazhdon më tej komenti i International Herald Tribune. Superfuqia kursyese, udhëheqja globale amerikane në kohën kur paratë e thata janë te të nevojshme, është në fakt titulli i një libri të ri të mikut dhe tutorit tim Michael Mandelbaum, eksperti i politikave të jashtme të Universitetit John Hopkins. Në vitin 2008, Mandelbaum i shkruante se shpenzimi që të dalim nga ky recesion do ta transformojë në mënyrë fundamentale jetën publike në SBA dhe si pasoj edhe politikën e jashtme. Gjatë 7 dekadave të fundit, edhe në politikën e jashtme dhe atë të brendshme, ajo që i përkufizonte kërkesat tone ishte termi më shumë, vlerëson Mandelbaum. Fakti përcaktuesi politikës së jashtme në dekadën e dytë të shekullit të 21 dhe më tutje do të jetë më pak. Kur superfuqia vetme e botës përballet me kaq shumë borxhe ndaj vetes dhe shteteve të tjera, çdo kush do ta ndjejë këtë. Fuqitë mëdha janë zbehur edhe më parë. Britania për shembull, por si shkruan edhe Mandelbaum, kur Britania nuk mund të ofronte më qeverisje botërore, atë zëvendësuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjë shtet tani nuk qëndron i gatshëm t'i zëvendësojë SBA-t. Pra, humbja paqes ndërkombëtare dhe prosperitetit ka potencialin që të rritet derisa Amerika tërhiqet, vazhdon më tej komenti i International Herald Tribune. Ne kemi shijuar një shekull ku mund të kishim, nëse flasim për politikën e jashtme amerikane, atë që është vitale dhe atë që është dëshirueshme. Për shembull, mund të supozoj se me pak kufi njerëz dhe para ne mund të arrijmë sukses në Afganistan, por a është vitale një gjë e tillë? Jam i sigurt që është e dëshirueshme, por a është edhe vitale? Krejt në fund, ne duhet ta mbështesim baraspeshën tonë dhe ta adopsojmë atë të armiqve. Mënyra më e mirë për të bërë këtë është me një taks shumë më të lartë të benzinës. Ishte një kohë që kur mendonim seriozisht për politikën jashtme amerikane, nuk ishte nevojshme të mendonim seriozisht për politikat ekonomike. Kjo kohë gjithashtu ka përfunduar. Një Amerikë që mbahet peng nuk do të merret atë seriozisht nga të tjerët.
Ndërsa po afrohet data e tërheqjes së ushtrive perëndimore nga Afganistani, insistimi talibanëve për të rivendosur ligjin islamik shëriatin e ka ringjallur debatin e vjetër për rolin e islamit në këtë vend. Liberalet perëndimor dhe afganët e moderuar druajnë se largimi perëndimit do t'i inkurajojë më shumë talibanët të zbatojnë sistemin e vrasjes, i cili është i papranueshëm për shumicën e afganëve. Kronika e korrespondentit të radios Evropa e Lirë Abubekar Sidiki le të kuptohet se zgjidhja mund të jetë diku në mes.
9 vjet pas rrëzimit, talibanët po rikthehen në zonat rurale të Afganistanit me sistemin e tyre të ashpër të drejtësisë dhe kontrollit social. Në Karabeg, një zonë e krainës qendrore të Afganistanit, talibanët kanë detyruar mbylljen e të gjitha shkollave për vajza, kanë ndaluar sportin, muzikën dhe vallëzimin. Grave ju është ndaluar që të punojnë. Shkollat publike për djem janë mbajtur të hapura vetëm pasi është rritur në mënyrë dramatike numri i lëndëve islamike. David Edwards, profesor i antropologjisë në Kolegjin Williams të Massachusettsit, beson se talibanët vështirë se mund të gatshëm për negociata për një vizion alternativ të shariatit apo të pranojnë kushtetutën aktuale afgane. Nuk mund të imagjinoj që talibanët të heqin dorë nga gjithçka që ata e kanë besuar që nga krimi në mesin e viteve të 90-ta, nocioni që thotë se mund të arrihet kompromis në mes të kushtetutës që ka principe edhe të perëndimit, edhe parimeve të islamit, mendoj se nuk është realist, thotë Mtej Edwards. Megjithatë, Maulavi Mohamed Ayaz Tarnak, një klerik konservativ në Kabul, thotë se ka mundësi për një kompromis në mes të administratës së Karzait dhe i talibanëve për atë se çka përmban ligji islamik dhe cila është mënyra më e mirë që ai të zbatohet. Nëse talibanët heqin dorë nga kundërshtimi i tyre dhe pranojnë kushtetutën aktuale ndërsa kërkojnë zbatimin e hududit apo ligjit islamik, atëherë të dyja palët nuk janë shumë larg njëra tjetrës, thot Tarnak. Kushtetuta afgane konfirmon Islamin si fenë shtetit dhe garanton se të gjitha ligjet afgane do të jenë në përputhje me Islamin. Kjo kushtetutë gjithashtu garanton ligjin e deklaratës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, duke e përfshirë edhe mbrojtje për femrat dhe pakicat. Maulavi Arsal Rahmani, një shantari i kabinetit të talibanëve që ishte pajtuar me qeverinë, beson se një marrëveshje në mes të qeverisë afgane dhe talibanëve është e mundur. Nëse të drejtat e njerëzit përcaktohen nga një mbikëqyrje hyjnore, atëherë ne e dimë që ka fe të ndryshme, të cilat gjithashtu kanë libra të ndryshëm fetar. Si mund të gjykojmë të drejtat e njerëzit në një shkallë të vetme? Nëse të drejtat e njerëzit përcaktohen nga intelekti, atëherë intelekti njerëzor ndryshon. Nëse i mbështesim këto vlerësime në zakone dhe tradita, atëherë të drejtat e njerëzit do të përcaktohen ndryshe në Afganistan, ndryshe në Londër apo Paris, pasi ka dallime në zakone dhe në traditat e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Rahmani.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Prishtina. Hulumtimet arkeologjike në fshatin poslisht të Prizrenit që kanë prekur zonën e autostradës Vërmic-Merdare nuk do të pengohen, thon drejtues të Institutit Arkeologjik të Kosovës. Sipas tyre në këtë lokalitet janë gjetur artefakte nga periudha romake. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Enver Regjaj, drejtori Institutit Arkeologjik të Kosovës, thotë se me kompaninë e cila ka përsipër ndërtimin e autostradës, është arritur mirëkuptim lidhur me grimimet në zonën ku po zhvillohen punimet.
Ne parimisht për atë lokalitet kemi pas indikacione. Një vit para prakisht kemi mbledh disa fragmente në ato hulumtimet për një ose që janë bo dhe kemi bo pak studim geofizik. Kemi arrit që të tërheqim vrejtjen para prakisht 2 muaj përpara të kontaktojmë me Bektelenkën, kompaninë përfaqësuesin, edhe na kam mirë kuptu. Kemi gërmu prej datës 6-7 gusht deri me tani pa asnjë problem. Një pjesë, një orë e gjysë e vendbanimit ku ne kemi gërmu, i takon pjesës të autorrugës.
Hulumtimet arkeologjike në Poslisht, sipas zotit Rexha, janë duke vazhduar ende, ndërkohë që vlerat e luajtshme sipas tij tashmë janë siguruar.
Ne jemi tash ende në punimin për fundim të punimeve, ajo që është më e rëndësishme është vlera shkencore, kemi bërë vërtetimin e lokalitetit, është lokalitet romak i shekullit parë dytë me këto artefakte gjetje deri më sot. Gjetjet artefaktet e luajtshme që tuan trashëgimi e luajtshme ne i kemi tërheqë edhe vlerat.
Ndryshe, arkeologu Shafik Gashi, i cili po merr pjesë në ulumtimet në Poslisht, thotë se në këtë zonë është gjetur një ashtu quajtur term romake shekullit të parë ose të dytë erëson, apo stacion për udhëtar në rrugën e atëhershme prej Lezhës deri në Nish.
Është gjetur një stacion rrugor, cili ka qenë budë rrugës Lisos-Najsus, edhe do të qenë për një term për udhëtar romak faktikisht. Apo funksionin e një baje publike faktikisht, që udhëtarët e ndryshëm që kanë lëvizjen pas çu. Në një ambient për cilë si duket tip stalle dhe pjesa tjetër që përvarën tonë duhet jetë ambient banimi, mirë po nuk është gërmume e tëra ende do të temin për qesë gërmimit. Nga borimet e shkrua kemi një informacion që aty ka pas një stacion rrugur, mirë po dhe në tani nuk ka qeni evidentuar nga arkeologjia.
Arkeologu Gashi shton se vlera e këti monumenti arkeologjik mund të shërbej edhe për ditët e sot me si vlerë turistike, duke pasur parasysh se autostrada Vërmic-Merdar do të kaloj në afërsi.
Natyrisht, interesi jonë është që gërmohet ndonjësi si monument edhe të futen në mbrojtje, gjithsesi të krijohet një pikë e turizmit kulturor, më që është buz autostradës dhe një ka një akses shumë të mirë faktikisht deri te monumentet.
Sidoqoftë, zoti Rexha i kanë nënvizuar se nga kompania Bektelenke ka marrë garantë se hulumtimet në zonën arkeologjike në Poslisht, në pjesën ku kjo zonë takohet me trasen e autostradës, nuk do të pengohen edhe më tutje.
Kompania në bisedat e para për marrjen e mbrojtjes të atij monumenti e japë mendimin përfundimisht tonin. Ne raportin përfundimtar që amorim, ata jo në gjendje me në leju neve me bo edhe konzervimin, me mbulu, me qenë pik edhe në tardhmen me mujt më shfryzu, ose mosa tjetër me met edhe qelt dhe vjoj rruga. Më thonë tash pritet prej neve të marim qëndrim institucional, shkencor, profesional, dhe më thonë që çka do të bëjmë me atë lokalitet përfundimisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambyllje së përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. dy të lënduar është bilanci nga një rrahje masive ndërmjet serbëve në Zveçan. Përpjekjet e Serbisë në Kombet e Bashkuara janë bizare dhe nuk ndihmojnë, deklaron kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Presidenti Amerikan Barack Obama sot e shpall planin infrastrukturor prej më shumë se 50 miliard dollar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkohë informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.